Vizcaya Irratia. Vizcaya Irratia. Vizcaya Irratia. Vizcaya Irratia.
Gaztean osasun mentalaren inguruko kezkak gero eta oihartzun handiagoa daukie gizartean. Askotan banakako arazolez ulertzen badabe, badira ikuspegi kolektibotik heldu gura deutzien ekimenak. Horretako bat Elhuyarren zurrunbiloa proiektua da. Elhuyarrek bultzatutako zurrunbiloa proiektuak erronka horri heldu doutzo kirolaren begiradatik. Elgoibarren egindako azterketan 500 nerabe baino gehiagoren testigantzak jaso dabez, hainbat aditu be alkarrizketatu dabez, gazten ongizatea baldintzatzen daben presio dinamiken barri emoteko. Garazi Andonegi, Elhuyar zientzia koordinatzailea eta zurrunbiloa proiektuko arduraduna daukagu telefonaren beste aldean. Garazi, egunon.
Egunon.
Azteko, zer da zehazki zurrunbiloa proiektua eta ze beharretatik sortu da?
Bueno, ba, zurrunbiloa proiektua abiatu genuen duela urte terdi edo, pixka bat gizartean zegoen kezkari erantzun nahian eta guke genituen ikerketek eta erakusten zizkiguten datuekin, ba, pixka bat arduratuta ez da. Ba, gazten osasun mentala nolabait okerrera egiten ari zela gaur egungo gizartean adierazten zuten hainbat datu genitun, naiz eta ustez geroz eta bizitza hobeagoa edo gizaten maila altuagoa daukagun, ezta. Eta bueno, ba hor ikertu nahi izan genuen ze faktorek eragiten dieten gazteei, ezta, beraien osasun mental hori, ba geroz eta adierazletan okerrera egiten ari zela ba ikusteko. Eta bueno, ba lanketa horren barruan orain ba kirolaren gan ere jarri dugu, kirola ta izian begira da eta oraintxe ba argitaratu ditugu bai emaitza batzuk.
Eta zergaitik aukeratu duzue kirolaren esparrua gazten osasun mentala aztertzeko?
Bueno, lehenengo azterketa pixkat orokorragoa izan zen, bai, eta hor atera genuen ondorio nagusia izan zen, ba, gazteak esan bezala pairatzen duten sufrimendu hori ez dala beraiek banakakoei dagokien zerbait, baizik eta gizartearen isla dela, ez da, kolektiboa dela, eta gaur egungo bizimoduak dituen hainbat presio dinamika daudela hor, eta lanketa horretan atera zen ere kirolean ustez ba prestigio handia eta babes funtzio ere baduen eremu horretan gertatzen zirela ere ba halako presio dinamikak. Orduan sakonago aztertu nahi izan dugu ba kirola taixian ere zer gertatzen den gaur egun gazteekin.
Horre aitatu duzu ikuspegi kolektiboa, osasun mentalari ikuspegi kolektibotik heldu gura deutzazue Garazi, begirada horretatik egiteak zer aldatzen dau?
Bueno, ba, aldatzen du, begirada horrek aldatzen du, erabat, fokua eta non jartzen dan, eta konponbiderako bideak non alegindu behar garen topatzen, ez da? Askotan uste izan du da, ba, osasun mentala pertsonai, bakarrik, banaka, eragiten digun zerbait dela gurea, ez da? Eta ondorioz, pertsona horrek bere burua, landu, sendatu, ahaldundu behar duen gai batetaz ari garela. Baina ikusi deguna ez da hori, ikusi dugu ba, oroar gazteek adierazle batzuk eta osasun mentalean ba, ari direla geroz eta gehiago azaleratzen ez daudela ondo, baina horrek dena baduela oinarri kolektibo edo nolabait sozial bat, ez da? Ba, gaur egun dituzten exigentzia mailak, presioak, ba, izan ikastetxe, ikasketekin, izan kiroleremuan, izan harremanetan, izan itxura fisikoarekin lotuta, hainbat presio dinamika daudela gizartean oroar indartzen ari diren joerak, ba, beraiengan eragina dutela. Orduan, erabat aldatzen du ere, non jarri behar degun gero, baliabideak non jarri behar ditugun, egoera horri buelta bat emateko, ez dala banakakoek egin beharreko lanketa soilik, baizik eta gizarte mailan ba guztioi dei bat egiten digun eraldaketa bat behar dela.
Esan dugunez, Elegoibarren egin duzu azterketa, 500 nerabe baino gehiago gaz egin duzu, zelan hartu dabe eurek parte?
Ba, guke lau gazteren testigantzak lortu genituen, osasun mentaleko arazo larriak edo pasadituzten gazteak ba, gure proiektura bildu ziren, eta orduan egin genuena da, lau gazte hauek, ba, DBH batetik DBH laurako Elgoibarko gazten ikastetxetara eraman genituen, beraien testigantzak eman zizkieten han, ba, adibidez, testigantza horietan anorexia, bulina, droga menpekotasuna, suizidio saiakerak, ansietatea eta depresioari buruz hitz egin zieten, eta ondoren galdetegi bat egin zitzaien. Bai, pixka bat testu inguru eman, pixka bat beraie gazteak ere gaiarekiko sentsibilizatu nahi izan genitun, askotan ez ditugulako antzematen gugan eragiten ari diren faktore horiek zein diren, orduan testigantzek ba, hortan lagundu zieten, eta gero galdetegia bidali zitzaien, eta erantzunak bildu genitun, eta berriz ere, ba, haiek aztertu ondorenen gazteekin egon ginen berriz ere, ba, kontatzeko zer ateratzen, maitzetan zer ateratzen.
Psikologo, kirol entrenadore edo antropologo batzuen laguntzea be izan duzu, ez?
Bai, guk beti Elhuyarren, proiektu honetan batez ere erantzi nahi izan dugu, ba, adituen begirada, osea, begirada kolektiboa, baino baitare, ba, hori, ikerketan, dabiltzan, zientzian, antropologian, begirada anitzak erantzi nahi izan ditugu eta beraien ezagutzak integratu, ba, hobeto ulertzeko zer gertatzen ari den, ze hau ez da soilik hemen gertatzen ari zaigun fenomeno bat, eta Euskal Herrian soilik gertatzen ari dena, ba, Espainian ere datuak oso antzekoak dira, Europan ere, abiatu azkarrago baino duela ja urte batzuk badirudi joera hauek ere antzematen ziren estatu batuetan, eta gero ona iristen ari dira, ba, bizimoduaren aldaketak edo esan bezala eta sozialki eta kulturalki zertan gabiltzan. Orduan bai, adituekin egon gara eta beraiek ba, giltzarria izan dira, guzti honi ba, izena jartzeko, ondo deskribatzeko gertatzen ari diren gauzak, eta bai, ezagutza hori gero gainera ba, herrian bertan ere ba, trebakuntzen bidez eta zabaltzeko.
Eta zer ikusi dozue kirolak gazten bizitzan daukan pisuari jagokonez?
Bueno, ba, garbi dago kirolak eta iziak funtzio babesle bat dutela gazten osasun mentalean. Hau da, kirola eta izia modu egokian egiten denean, modu inklusiboan eta ongizatean zentratuta egiten denean, adibidez, ba, osasun markatzaile hobeak dituzte gazteek kirola egiten badute, adibidez. Ba, maiz ukitzen dituzten sabeleko min edo buruko minen portzentajea soilik 2,7%-ra jaisten da gazte horiengan, eta aldiz kirola egiten ez dutenengan 18%-ak aipatzen du ba, askotan izaten dituela buruko minak edo sabeleko minak eta alakoak. Gero ere ikusten da ba, baduela oso funtzio nagusi bat kohesio funtzio gixara edo sare sozial basendoak ematen dizkiela kirola eta izia praktikatzen duten gazte horiei, eta ba, aipatzen dute beraientzat ba, lagunarte horiek direla konfiantzazko guneak, eta ba, beraiek taldekidekin harreman on bat sentitzen duten guneak direla, ba, 84%-a intzat. Adibidez, baitere, mugikorraren babesle funtzio bat ere badu, mugikorrarekiko daukaten harreman hori, ba, nolabait, apalagoa da, kirola edo aizia egiten duten gazte hauengan, eta hor, ba, adikzio zantzuak edo beraiek esaten dute, gehiegi erabiltzen dutenen portzentajea, ba, 148%-koa da, eta aldiz, egiten ez dutenen artean, 165%-ak aitortzen du gehiegi erabiltzen duela, ez da. Hau dira, eta baitere, adibidez, badago beste faktore oso garrantzitsu bat dela laguntza eskatzeko gaitasuna. Sare sozial hori izateak ere ematen dien nolabait hitz egiteko ingurune bat, eta aitortzen dute, eta ikusten dugu, ia bikoiztu egiten dala, kirola eta isia egiten duten gazte horiengan, arazoren bat daukatenean, laguntza eskatzeko gaitasuna. Beraik esat dute, aitortzen dute, bai, eskatzen dutela laguntza arazoren bat izan ezkero, bai, 163ak. Aldiz, ez badaude alako kirol edo taldetan, jesten da 128 dauda. Erdiek, haien aldean ez lukete sekula arazo baten aurrean laguntzarik eskatuko. Orduan, bueno, guzti honek adierazten digu, badela osasun mentala zaintzeko gazteentzat, ba, toki egoki bat. Baina, badaude ere presio dinamika eta funtzionatzeko modu desegoki batzuk, eta horiek ere identifikatu ditugu.
Bai, onurak azatera, dinamikak eskagarria be identifikatu dozu ez. Zeintzu dira gehien harritu zaituen presio edo dinamikak, engarazi?
Bueno, ez dakit harritu gehien harritu gaituztenak, baina, bueno, ba ikusten da adibidez badagoela eta oso normalizatuta daukagu kirolean ba minaren erromantizazioa edo deituko genukeen ba presio dinamika bat, ezta? Aleginak muturrera eramate hori ona denaren sentsazio bat transmititzen da kirolean askotan, ezta? Eta horrek ekartzen du ba gazte hauek nolabait hain muturrera eramanda horrek presio handia sortzen die, ez da, eta ez badute alako alegin muturrekorik egiten, ba, ez dutela emaitza honik, edo ez direla aurrera joango kirolean uste izate hori, ez da, hori exigentzia eta presio handia da. Gero badaude ere, bueno, ba, zaurgarritasuna ere barregarri usteko joerak, ez da, ba, mina adieraztea, edo nekea, edo momenturen batean ba negarra egitea, alakoak kirolean ez dira ongi ikusten eta horrek berak mugatzen du gazten sentimenduen adierazpena eta mugatzen ditu pertsona bezala toki hoietan ezin adieraztera eta hori ere ez da jarrera egokia, ez da. Badaude ere ba gurasoen aldetik askotan gehiegizko espektatibak, ez da, eta horrek sortzen dien presioa gazte hauei ere. Eta daude, bueno, ba, askotan oraindik ere, ba, entrenatzaile edo kirolere muetan gertatzen diren jarrera autoritariok, edo izkera oso bortitzak, eta horren aurrean ere oroar jendea, ba, nahiko isilik mantentzen da, ez da, eta orduan konplize isil moduan ere jokatzen dugu, ez da. Beste toki batzuetan onartuko ez genituzken adirazteko moduak, hizkerak, ba hemen oraindik ere onartuta edo badaude kirol eremuan batez ere, Eta ordun, bueno, hauek denek ba eragiten diete gaztei.
Zuen helburuetako bat hain zuzen be nerabeen kontrako violentzia ikusi zein hori agerian jartzea da. Zergaitik kostetan jaku hainbeste dinamika horrek ba, violentzia lez identifikatzea?
Ba, nik usten dut, dala, hoxe, ba, normalizatuta ditugun dinamika batzuk direlako, bai, hori ez da erresa, ez da, hori, ba, kirol adituak ala adierazten zigun, ez da, ba, bueno, ba, hemen egin behar dala lanketa, ez da, ba, kirolaren eremuan nolabait violentzia edo askotan lotu izan dugu soilik sexu jazarpen edo violentzia sexualarekin, baino hortaz haratagoko violentziak daude eta hoiek ba agian ba beste neurri batean larritasun maila desberdin bat eman diegunez normalizatu egin ditugu, ezta? Baina hitzezko jarrerak, aldageletan batzuetan gertatzen diren bazterkeriak, batez ere ba atzerritik edo kultura desberdinetatik datozen ba pertsonek dituzten ezaugarri edo kultura adierazpenekiko eta bar, ba hoiek denek ere sortzen dute gazte eta nerabe hauengan alako presio bat eta bueno, ba azkenean ikusarazi egin behar dira jabetzeko eta bueno, isiltasun horretatik atera, ba azkenean guk proiektuarekin ez dugu adierazi nahi hemen beste eremu batzuetan baino egoera larriago batean dagoenik kirolataizia, ez da gutxiago ere, eh? Besterik gabe da, bueno, non egin behar ditugun lanketak, non hobetu dezakegun, ba, etorkizun egokiago bat eskintzeko gure gaztei, eta oroar gure gizartean beste modu batzutara harremandu, eta osasun mentalari ere begirada bat eta zaintza bat eskaintzeko.
Eta ze neurri edo aldaketa proposatu daiteke, zer da lehenengo aldatu beharko geunkena gazteen osasun mentala benetan jagoteko, benetan zaintzeko?
Bueno, nik usten dut lehenengo sentsibilizazio eta kontzientzia piste bat fase bat behar degula gaztekin harremantzen garen helduok eta pixkanaka gazte horiek ere ba jabetu behar garela, ez da, ze gauza ba ditugun ba fintzeko, hobetzeko, zertan egin dezakegun aurrera eta horrek nola eragin dezaken, ez da, bestearengan, ez da. Gorputzari buruzko adierazpenak, alakoak ba mingarriak dira, gutxi estea askotan gertatzen da beste kulturekiko, ohiturekiko, hizkera bortitza eta jarrerak, presioa eta gehiegizko espektatibak, bueno, ba guzti hauetaz pixkanaka jabetzen joan behar dugu, eta maila kolektiboan egin dezakegun ariketa bat da, elkarrentzunez eta gaztei ere ahotsa emanez, eta usten dut ba guk hori saiatu garela egiten, ez da, adituen begiradak ekarri, ezagutza horiek integratu, zabaldu ezagutza horiek eta gaztei entzun. Beraiek bizi dituztenak, beraien ahotik, benetan entzun. Eta bueno, arreta jarri horretan, eta pixka bat pentsatzen jarri, eta, bueno, ba, askotan jarrera da aldatu dezakegun lehenengo gauza, eta entzute aktibo bat, sentsibilizazio bat, eta hortik uste dut pixkanaka joan gaitezkela pausoak ematen.
Garazi, Txartos Banabil, zurrunbiloa proiektuak hiru fase daukaz, eta honakoa azterketa hau bigarrena izan da, ez?
Bai, hori da, bueno, egin genuen lehenengo edukien lanketa bat, guain diagnostiko fasea pasadegu, eta datorren urtean, bueno, ba, Elgoibarren berriz ere eragile desberdinak aktibatuz, ba, nahi dugu nolabait bide horri bat edo irudikatu, ba hori maila kolektiboan ba gaztek adierazi dizkiguten ondo ez hauei nola erantzun diezaiek egun ikusteko, ezta? Herri mailan zer eskaintza oso zabala daukagu herrietan, aisialdi, kirolean, bestelako zerbitzuetan, baina guzti horien artean elkarrekin partekatu diagnostiko bat osatu eta horra dirazten diren hoiek modu kolektiboan, artikulatuan, koordinatuagoan nola erantzun diezaiek egun ikustea da, bai, datorren urteko zeregina, eta, ba, bueno, aurtengo abarkatu, 26, ja, hori da, aurtengo zeregina, eta hortan saiatuko gera, bai.
Eta aurten, 2026an aurre ikusten duzu proiektu amaitzea, bide horri hori sortzea?
Bai, asmoa hori litzateke, gero aurrera begira beste lanketa batzuk agian etorriko dira, baina, bai, printzipioz forma eta bideo horrian bai hori nahi dugu, ba berriz ere gazteak inplikatuz, adituak eta herria, Elgoibarko herria egia esan asko inplikatu da gaiarekin, eta oso pozik gaude. Elgoibarko udalak ere parte hartze aktiboa izan du, Kutxa Fundazioaren laguntzarekin eginda eta Danobat grupen laguntzarekin, eta ba hoize, ba nahi dugu berriz ere hori lortu, ez da, denon artean landu gaia, eta ea gai garen bauxe bide horri txukun bat, eta benetan pausoak ematera, bueno, ba, bideratutako zerbait egin erreala, eta gaztek ere adiraztean non ikusten duten beraiek nahiko luketela laguntza, ze formatan, berriz ere beraiei entzun, zer behar duten, eta ea hortik gai garen ondo artikulatzeko bide horri hori.
Ba, Garazi Andonegi, eskerrik asko, zurrunbiloa proiektuaren inguruko gogoetak hementxe Bizkaia Irratian partekatzeagatik. Egin duzuen azterketan argi geratu da kirola aisialdia espazio oso indartza izan daitekeela gazteen ongizetarako, baina horretarako begirade aldatu, presio dinamikak kaltegarri horrek identifikatu eta eraldatu egin beharko dugu. Sorte on proiektuaren urrengo fasean.
Mi esker.
Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.